сакам да ве запознавам со еден интересен проект кофинансиран од Erasmus Plus програмата, што се вика Novel Framework for Democratic Participation and Engagement of Underrepresented European Youngsters. Проектот се имплементира во нашата земја од страна на порака нова од Струга, во чии рамки се одвиваат тренинг обуки за самодостапувачи, инфлуенсери или self-advocacy influencers. Тоа се пет млади од маргинализирани групи кои се вклучија и заедно со пет ментори креираат своји блогови преку кои учат за дигитални алатки, комуникација и промоција на социјални медиуми. Се стекнуваат со други дигитални вештини за да можат подоцна преку себе застапување на одредени обштествени теми, да допрат до релевантни чинители во заедницата и да предизвикаат некакви акции од нивна страна. Повеќе инфо можете да проверите на веб страницата на проектот и participationyouth.eu. И стварно е супер кога младите се активни во општеството и се трудат да прават позитивни промени. Ги поздравуваме и ги поддржуваме. Чао!